ብሰቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማል ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ዕለቱ ጉባኤ ኣስተምህሮ ኣቕሪቦም ምስ ምእመናን ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ምስ ደገሙ ስለ ሰላም ኒካራጓ፣ ሶርያ፣ ኢትዮጵያን ኤርትራን ነዚ ስዕብ ጻውዒት ኣቕሪቦም ንኒካራጓ ብዝምልከት
ሪኖቫንዶ ላሚያ ፕሪጌራ
ንፍቑር ህዝቢ ኒካራጓ ዝዕርጎ ዘለኹ ጸሎት ብምሕዳስ ናይቲ ዓዲ ጳጳሳት ምስ ብዙሓት ሰብ ጽቡቕ ድላይ ዝፍጽምዎ ዘለዉ ጻዕርን ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ኣብ ዝካየድ ናይ ሃገራዊ ዘተ ጉዕዞ ዝፍጽምዎ ዘለዉ መንጎኝነትን ዝህብዎ ዘለዉ ምስክርነትን ምስኦም ክሓብር ይደሊ ኢሎም ንሶርያ ብዝምልከት እውን
ሪማኒ ግራቬ ላ ሲትዋሲዮን ኢን ሲርያ
ኣብ ሶርያ ዘሎ ኩነት ገና ከቢድ እዩ ዘሎ ምናዳ ኣብ ክፍሊ ሃገር ደርዓ ኣብዚ መወዳእታ መዓልታት ዝተኻየደ ውግእ ቤት ትምህርትታትን መዕቆቢ ሕሙማትን ዘጥቅዕሉ ብኣሸሓት ዝቝጸሩ ሓደስቲ ስደተኛታት ፈጢሩ ነቲ ደጋጊመ ዘቕረብክዎ ጻውዒ ሰላም እንደገና ብምሕዳስ ምስቲ ዘዕርጎ ዘለኹ ጸሎት ኣቕርበልኩም እቲ ንዓመታት ብሕሱም ዝተፈተነ ህዝቢ ሶርያ ካብ እንደገና ዝፍጠር ስቓይ ንኽድሕኑ ጻውዒት የቕርበልኩም ኣለኹ ኢሎም ንዘተ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመልኪቶም ከዓ
ኢሜሶ ኣታንቲ ኮንፍሊክቲ È doveroso segnalare un'iniziativa che si può definire storica e anche si può dire che è una buona notizia. In questi giorni, dopo 20 anni, i governi di Etiopia e Eritrea
Abmongo buzuh gitchitat nizitala'alat hanti tabogso mimilkat gbuyu iza tarikhawit kumun sannay zena tabahila kitsuwa'it khil zatazia abzan zahalafa alatat dihri isra amat መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እንደገና ብዛዕባ ሰላም ክዘራረቡ ተመሊሶም እዚ ርክብ እዚ ነዘን ክልተ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ንምሉእ ኣህጉር ኣፍሪቃን ናይ ተስፋ ብርሃን ዝውልዕ ይኹን ኢሎም ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ምዝ ተሓሒዝና እቲ በብኽፋል ነቕርበልኩም ዘለና ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚሮም ዝጸሓፍዎ መልእኽትታት ተኸታታለ ክፍሊ ነቕርበልኩም
ሰላምን ምዕብልናን ብዝተሓደሰ መንፈስ ንሓዳስ ኤርትራ ሓዋርያዊ መልእኽቲ ንምእመናንን ንዅሎም ሰብ ጽቡቕ ድላይን ሓምለ 1991 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቁጽሪ 2 ካብ ዝሓለፈ እንታይ ተማሂርና ውግእ ከይድገም እዚ ሕጂ ዘለና እዋን ኣብ ኩነታት ሃገርና መዘና ዘይብሉ ሓደ ዓብዪ ታሪኻዊ ምልዋጥ ዘርእየሉ ዘሎ ምዃኑ ንመንም ክስወር ኣይክእልን ናይዚ ምሉእ እንታይነቱን ኩሉ ባህርያቱን መን ይፈልጥ ምስ ምንዋሕ ግዜ መመሊሱ በሪሁ የርእየና ይኸውን እዚ እዋን እዚ እምበኣር ንዝሓለፈ ተዓዚብና ትምህርቲ እንቐስመሉ ንዝመጽእ ኣማዕዲና ብምጥማት ድማ ንወዲ ሰብ ዝበቅዕን ዝግባአን ጽጹፍ ስልጣንን ምዕብልናን ንምሕናት ዘኽእለና መሰረት ከነቐምጥ ጽቡቕ ዕድል ዝረኸብናሉ እዋን ምዃኑ ግልጽ ክኸውን ንዅሉ ነማሕፅን ታሪኽ ኤርትራ ብፍላይ ድማ እዚ ናይ ቀረባ እዋን ከምዝምስክሮን ህዝብና ናይ ሕንጸተ ሰብኣውን ካልቸራል ማሕበረሰብኣውን ፖለቲካውን መንነቱ ዓሚቕ ስምዒትን ብሱል ድሪትን ከማዕብል ክኢሉ እዩ እቲ ኣብ ዘመን እዚ ዘርእዮ ታሪኻዊ ምዕባለን ፖለቲካዊ ብስለት ጸብጺብካስ ነዚ ሕዝቢ እዚ ናይ ሕጋውን ወግዓውን ሓርነቱ ማዕጾ ክኸፍተሉ ብሩህን ባህርያውን ዝነበረ ነገር እዩ እንተኾነ ግዳ ህርፋን ጸብለልትነትን ወገናዊ ጥቕምታትን ምስ እውነተኛ ረብሓ ህዝብና ዘይላዘብ ካልእ ብዓይነቱ ውሽጣውን ግዳማውን ምኽንያታት ተዋህሊሉ ንህዝቢ ነቲ ኣብ ጉዕዙ ዘጋጥሞ ዕንቅፋት ኣበርከተሉ በዚ ኸዓ ኣብ ታሪክ ህዝብና መወዳድርቲ ዘይርከቦ ከቢድ ጸገም ክፈጥር ንኤርትራ ሓፈሻዊ ዕንወት ዘስዕበላ ናይ 30 ዓመት ውግእ ክካየደት ናይ ግድን ኰነ ኣብ ልዕሊ ሓደ መስኪንን ንጹህን ህዝቢ ክንዲዚ ዝኣክል ከቢድ መስዋእትን ዝተኣዘዘሉስ ንምንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ነቶም ነዚ ውግእ እዚ መንቀሊ ዝኾኑ ንኽዓግትዎ ኰነ ንኽውግድዎስ ገለ ዘይገበሩን ንዅሎም እነቕርበሎም ሕቶ እዩ ነዛ ካብ ዑና ክትሕነጽ ክትውለድን ዘለዋ ሃገር ድማ እዚ ዝሓለፈ ተመክሮ ሕሉፍ ትምህርቲ ከይሓደገላ ኣይተርፍን እዚ ኸዓ ግጭታት ናይ ሓሳብ ፍልልያትን መፍትሒ ዝግበሩ ውግእ ትርጉም የብሉን ዝብል እዩ ድሕሪ እዚ ዅሉ ዓመታት ዝረኣናዮን ዘሕለፍናዮን ሓለዋት እቲ ናይ ዘመንና ኣርእስቲ ሊቃነ ጳጳሳት ብጽንኩር እዋን ታሪኽ ዓለም ዘመሓላልፎ መልእኽትታት ትዝ ይብለና መጠን ክንደይ ሓቂ ምዃኑን ምእማን እውን ከምዘይስወሮ ይርዳአና ውግእ ሓደ ጥቕሚ ዘይብሉ ዕንወት እዩ ፒዮስ መበል 11 ብሰላም ዝጠፍእ ነገር የለን ብውግእ ግን ኩሉ ይጠፍእ ፒዮስ መበል 12 ናይ ዓልየት ሰብን ዕድልን ዕጫን ክውስን ዝግበኦ ውግእ ዘይኮነስ ሰላም እዩ ጳውሎስ ሻድሻይ ውግእ ትርጉም ዘይብሉ ተርእዮ ወትሩ ዘይፍትሓውን እዩ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ንሕና እውን ኣብ መፈለምታ እዚ ታሪኻዊ ምዕራፍ እዚ መልእኽቲ እዚ እንደግሞ ዘለና ድሕሪ ሕጂ ውግእ ንወትሩ ምስቲ ዝሓለፈ መሪር ታሪክ ዝተኣሰሰር ኮይኑ ንወትሩ መዘከርታን መጠንቀቕታን ጥራሕ ኮይኑ ክነብርን ናይ መጻኢ እዋን ወለዶና ካብዚ ክድሕንን ብዝብል ሓሳብ እዩ
كبراتن كبران سمعتنا مغسلتان هايزي أبزو مسلم دابنا خنقربو لكمينا.